Basta Bidasoa Turismo elkarteko zenbait ostalarik egoerarekin kezkatuta, beuren ezinegona sektorean partekatuta jendarteari jakitera ematea erabaki dute. Egunerokoan, ostalaritzako lokaletan gertatzen diren errespetu faltak, jokabide sexistak, homofoboak, klasistak eta razistak eteteko helburuarekin, laster, kanpaina bat abiatuko dute. Horren aintzinetik, eskualdeko instituzio publikoekin elkarlanean atxikimenduak biltzen ari dira. Baztan Bidasoko Turismo Elkarkoko teknikaria den Marijo Garmendia Urtizberea eta Baztan Zugarramurdi eta Urdazubiko gizarte langilea den Laura Andresena Zubigarai hementxe ditugu ekimenaren ingurukoak kontatzeko. Marijo eta Laura, egunon eta ongi etorri.
Egunon eta mila esker.
Egunon, oizea eta mila esker.
Bueno, hasieran aipatu dugun bezala, errespetu eta jarrera ez egokiak maiz gertatzen dira, zoritxarrez egunerokoan, gertaren berri jasotzen dugu, eta ezadostasuna dirazi eta zabaldu ere, eguberriaroan adibidez bereziki bestagiroan Baztanen izandako gertarak. Baztan Bidasoko Turismo Elkargoko ostalari batzuen kezkare hartuta hori izan da guztiaren abia puntu, ezta? Marijo?
Bai, elkartean jaso ginuen ostalari batzuen kezka, batez ere errespetu faltak direla eta ostalaritzan, eta guregana jo zuten elkartean daudelakoz ea zeozer egin genezaken. Orduan elkartetik harremanetan jarri ginen Baztango udalarekin, lehenik eta behin, pixka bat, hasieran berdintasun teknikariarekin, eta gerora ere gizarte zerbitzuetako lankideekin, pixka bat afera nola bideratu alzen jakiteko. Eta horretan gabiltza, elkarlanean, pixka bat gure asmoa da, aintzinera, deguberri aldera edo, kanpaina bat abiatzea, errespetua erreklamatzeko ostalaritzan. Gertatzen dena da, haunitzetan, ostatu batean sartzen garelaik, zuzenean eskatzen dugu. Aizu, bikaina, lehendabiziko gauza egunon, ez? Edo agurtzea. Hori edozein tokitan egiten dugu. Banketxera gaten garelaik, egunon erraten dugu, edozein tokitan sartzen garelaik, egunon erraten dugu, denda batean, gaur berian onatorri naizenean, egunon erran dut, ez? Eta hoxe, hori da normala. Zer gertatzen da? Ostatu batera sartzen garelaik, haunitzetan ez dugula agurtzen ere egiten, ez? Eta orduan, hortik hasita, ostalariak kezkatuta daude, eta nahi dute pixka bat beraien kezka azalarazi, ez? Ez da toki guzietan gertatzen, eta errespetu faltak ere ezberdinak dira ostatu batzuetan eta besteetan, edo jatetxe batetan, edo ostatu batean, edo goizez, edo gauez, baina gertatzen dira. Eta bertze arazo bat da, haunitzetan horrelako jarrerak normaltzat hartzen ditugula, segun ze espaziotan, eta ez dira normalak. Ordun da pixka bat hori ikustaraztea eta kontzientzia hartzea, agurtzea beharrezkoa dela. Bai ostatutan, bai bulegoetan, bai egunerokoan eta baita kalean ere elkar ikusten dugulaik. Eta hori da pixka bat abia puntua.
Eskualdeko udal eta mankomunitateekin, nola sektoreko eragileekin elkarlanean, Baztango udala ere tartean, denak elkarrekin ekimena landu zegoera bideratu dadinez. Laura, horretan ari zarete, Baztango udala bezala, eskualdeko udal eta mankomunitateak ere.
Oida, bai, Marijo errandun bezala, beraien kezka planteatu ziguten, eta bueno, ikusita eskualdeko arazo bat zela, garrantzitsua ikusi ginen, denak elkartzea, ez? Eta ez da hortan nahi gara, ez? Zuku hemen gure gizarte zerbitzua da Baztan udala, Urdazubi eta Zugarramurdi, Baztan udaleko berdintasun zerbitzua ere proiektu honen barrenean dago, elkarlanean ari gara, eta gero Malerrikako mankomunitateko gizarte zerbitzuak daude, eta gero bortzirietan gauza bera, oinarrizko gizarte zerbitzuak, bosterritakoak, eta berdintasun zerbitzua ere elkarlanean ari gara. Orduan, agizat, azgarria esperientzia ez, eta nahiz, eta zerbaitaren negatibotaz abiatu ez, olako kezka eta olako realitate batetik abiatu beharrez, elkarlan nau abiatzeko, guretzako azgarria izaten nahi da proiektua, zerbitzu guziak elkarlanean, eta elkarrekin ez, helburu bat lantzeko, orduan, konten honekin hasteko eta eskertua gurekin kontatu izana hau martxan jartzeko.
Kanpaina baten aintzineko lanean ari zarete eskualdeko instituzio publikoekin, eragileekin hartu emanean, Marijo. ostalaritza sektoreko kiden atxikimenduak biltzen, ezta? Ostalariek honen berri jaso dute.
Hori da. Momentu honetan mezua ostalariei igorri nahi diegu, izan ere, eskutitza bidali zaie udaletatik ostalari guziei, eskualdeko ostalari guziei, dagoeneko jaso dute, baino gure ustea da ez dutela mezua ongi barneratu edo agian ez dakitela ongi zertan ari garen. Orduan mezua momentu honetan ostalarientza da, guk nahi duguna da kanpainara atxikitzea. Hau da, kanpaina oraindik ez da abiatu, abiatuko dugu atxikimenduak lortzen ditugulaik, eta jakin nahi dugu beraiek kezka honekin bat egiten duten ala ez. Orduan, bidali da eskutitz bat, pixka bat kanpaina zertan oinarrituko den adieraziz, eta atxikimendu horri bat edo dokumentu bat, ba, atxikimendua eman nahi izan ezkero, ba hortxe idazteko. Horretan gabiltza. Orduan, mezua da ostalariei bat baldin badatoz onelako ekimenarekin, pentsatzen baldin badute errespetu falta gertatzen direla ostalaritzan eta kanpaina batean parte hartu nahi baldin badute, ba atxikimendua emateko. Edozein informazio behar izan ezkero, ba elkartera deitu dezakete eta guk informazioa emanen diegu. Atxikimendurako bidea ere elkarteko emaila da. info@gidoierdianbidasoa.com eta elkartearen telefonoa 9985592323. Erran nahi da, en momentu honetan oraindik kanpaina ez da abiatu eta deia egiten diogu ostalariei informazioa nahi izan ezkero gurekin harremanetan jartzeko eta atxikimendua eman nahi izan ezkero, ba zuzenean bidali dezaketela emaila gure elkartera. Eta behin atxikimendua jasota, asmoa da kanpaina abiatzea denen artean. Zertan oinarrituko den kanpaina hori? Ba, erran bezalaxe, tratu honetan, pixka bat izena izan daiteke kaixo eta mila esker, ze hortik abiatu nahi dugu, agurren esparrutik, baina bueno, gero sakonera jo eta zuk aipatu dituzun ba, jarrera sexista, homofoboak eta horiek ere gertatzen dira, batez ere ba, gaugiroan, eta hoiek etetea izango litzateke azkeneko helburua, baina bueno, mantxo hasita. Eta denek bat egin horretan arazoa azaleratzen, ikustarazten eta bueno, gizartean pixka bat sensibilizazio eta kontzientziazio kanpaina bat eragiten, ez? Hausnarketarako bidea ematen digun. Eta erran bezalaxe, momentu honetan hori nahi dugu, ostalarien atxikimendua, baldin eta beraiek nahi duten noski, baina bide horretan gaude, aintzineko pausu horretan, oraindik kanpaina abiatu gabe, baina bueno, ostalariei informazioa helerazi nahi diegu, ze gure sensazioa da eskutitza jaso dutela, baina agian etzaiela mezua behar bezala iritsi. Mm-hmm. Eta pentsatzen dugu momentuz atxikimen batzuk jaso ditugu, baina nahiko gutxi, eta guk uste dugu benetan sektoreak kezkatuta dagoela honekin, baina ez dakiela ongi zertan ari garen, ez? Azkenean irakurtzen ditugu hainbertze gauza, hainbertze maila llegatzen zaizkigu egunero, nik uste informazio saturazioa ere badagola, eta orduan ba mezu hori helarazi nahiko genieke.
Nik uste argi eta garbi gelditu dela FITE aurkeztu nahi duzuen kanpainaren helburua, erran bezala orain ekimen honetan atxikimendu gehiago bildu nahi dira, eta aipatu dituzu gainera zein diren bideak informazioa sortzeko edo atxikimendua emateko. Noiz arte jarri duzu, gutxi beti epea atxikimendu horiek helarazteko elkartera?
Bueno, hasiera batean bidali dugun eskutitzan jarri ginuen urtarrilaren 31 epe gisa, baino bueno, jaso ditugun atxikimenduak ikusita orain epe hori zabalduko dugu otsailaren 9 artio. Beraz bi aste gehiago aukera dago. Edo zein modutan ere atxikimenduetarako eperik ez da egonen, erran nahi dut, guk nahi ditugu alik eta lehen atxikimendu horiek jaso, izan ere kanpaina abiatzeko guk planteatu dugu prentsaurreko bat ematea, eta prentsaurreko horretan gustatuko litzaiguke atxikimendu eman duten ostalari guztiak edo gehienak horregotea eta argazki batean hor gelditzea atxikimendu guztiak. Edo zein modutan ere, behin kanpaina hasita, norbaitek atxikimendu eman nahi baldin badu, aukera izanen du, noski.
Bueno, horrelako sensibilizazio ekimenak, egoera azaleratzeko, ikustrazteko, oraindik ere beharrezkoak dira, ezta? Gizarte lanetan ari zara, Laura, jendartean ematen diren egoerak, zein diren ongi aski badakizu, egunerokoan horretan aritzea, laguntzea, irtenbideak bilatzea tokatzen baitzaizu, eguneroko respetu faltak, eraso sexista, rasista, homofoak tartean, jendartean oraindik ere badugu zer egin, ezta?
Bai, bai, eta hori gure lanaren zati bat sensibilizazioa da, eta egia da egunero ikusten dugula olako jarrerak, eta ematen du, ez dakit niri gogorraiten zait, aitzia, ez, orainiken eskatu behar dugula egun hon erran behar dela, ez, ematen ez dakit iduritzen zait, oinarrizko zerbait dela, baino hala ere argi dago gauzaiek oroitarazti behar direla, eta jendiari oroitarazi behar diogu batoki batera sartzen denean egun on erran behar dela, ez? Ba, Marijok erran duen bezala, ez, bertzetokietan sartzen gareliken erraten dugu, ez? Eta baino estatuetan ematen du, bueno, osea, hemen sartu naiz, eta ni naiz hemen gauzak eskatzen dituana, eta eskatuko dut nire modura edo niri duritzen zaiten bezala, ez? Eta hori guk gure lanean egunero jasotzen ditugu jendearen kezkak, eraso arrazistak izan direlako, eraso sexistak egon direlako, urruti joan gabe guberritan elizondon pasatu direnak, eta ez bat testu erantzuna eman ez testu horiek argitaratu behar izan dire, eta jarrera horiek daude, eta gautza da, ez dakit sensazioa dugu gainera areagotzen nahi direla, eta bain zinetik lan abitztu dugu, eta bueno, ba, kanpaina hau hasiera bada, Marijok erran duen bezala, ez, azkenin, bueno, gauz txikietatik hasi beharko dugu, ikusita ze puntotan gauden, eta hasi behar balima dugu jendiari horritarazten egun non erran behar dela, edo eskerrik asko, edo favorez, ba, bueno, osortan hasiko gara, baina gero, sakoneko bertze lanketa bada, jendarte berdin batera llegatzeko, ez izateko lako eraso sexista, homofoboa, klasistak, eta gaur egun ematen nahi dire, eta aski hurbilean ikusten dugu, eta gure ondoan daude, orduan, bueno, sakoneko bertze ekintza daude, eta gure gizarte zerbitzuetako, eta berdintasun zerbitzuetako helburuak dire, eta hortan nahi gara zonaldeko zerbitzu guztiak, bai, gizarte zerbitzuetatik eta berdintasun zerbitzuetatik, baina hori, intzinetik lan haunitutugu, eta hori, baskirtuak, ostalaritza beraien kezka, guri plazaratu izana, ez, hori seinale gure zerbitzuetan konfiantza edo dagoela, ordun konten proiektu hontan parte hartu ahal izateko, eta bueno, pues hortan hasiko gara, ez, gau txikietatik, eta gero, bueno, epe luzeko sensibilizazio kanpaina bat izanen da, eta bueno, joanen gara poliki-poliki kintza desberdina planteatzen, eta saiatzen egoera aldatzen, ez?
Hoixe, seinale ona litzatekeela, ez, gisa honetako kanpainak egin behar ez balira, baino zoritxarrez. Ba, lanketarekin segitu behar. Zerbait gehituko zenukete? Marijo, Laura?
Bueno, gehitzekotan bakarrik mezua ostalariei, bueno, atxikimendua emateko edo bertzenaz informazioa behar izan ezkero, berriz errepikatu, deitu aldutela Baztanbidasoa Turismo Elkartera, inolako konpromisorik gabe, informazioa emango diogula, 9845932 telefonora deituta, eta gero gizarteari edo jendeari, eta ni barne, noski, horrelako egoeren aintzinean, haunitzetan bertze aldera behiretzen dugu, eta nik uste denok badaukagula erantzunkizuna, eta agente aktibo bilakatu behar dugula. Orduan, bi mezu hoiek batetik ostalariei animatzeko, eta jendeari ere hori pixka bat kontzientzia hartzeko.
Laura.
Eta gure aldetik, bueno, bakarrik erran hemen gaudela, bai gizarte zerbitzuak, bai berdintasun zerbitzuak zonalde osokoa, ba, baztan ordatu bizuarra Murdi, Malerreka eta Bortzitako zonaldetan gizarte zerbitzuak eta berdintasun zerbitzua daudela laguntzeko prest, eta edozein zalantza izan ez gero, edo olako edozein bertze sektorek edo olako jarrerak edo sufritzen batzu, ba gurekin kontatzeko laguntzeko presa delako.
Ba, Marijo eta Laura, mila esker gurekin izategatik eta argibideok emateagatik.
Mila esker zuei.
Guk ere ginen diogu, jarraipena, lanketa eta kanpainari. Ongi okizan.
Mila esker.
Berdin, astelenon.